Азатлык радиосы сөйлейт. Бүген 27-нче октябрь сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. АКШ вице-президенты Джо Байденның көншығыш Еуропаға тынышландыру сәфәрі йомғақлары. Украина именлік қызметлері Қырым Татар жетекшілігіне хүжімні бұлдырмай қалуын білдіре. Бүтін дүния Татар Конгресі Башқарма комитеті рәйісі Ринат Закиров Уфада Башқұртстан президенті білен ұшырашуына аңлатма бере. Татарстан Шуаш Милли Мәдәни Автономиясының 7-нче конференциясынан репортаж һәм башқалар. Тапшыруыбызны дүния яңалықларынан башлайбыз.
Азатлықта хәбәрләр, ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русиядә H1N1 гриппыннан үлүчеләр саны арта. Мәктәп тәмамлаучылар документларын бер юлы быел бары Русияның 5 югары уку йортына гына тапшыра алачак. Иран дәүләт телевидениесе хәбәр иткәнчә, ил Берләшкән Милләтләр оешмасы планын нигездә кабул итәргә әзер, әмма аңа җитди үзгәрешләр кертергә тели. Ә хәзер шушы һәм башка темалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүдә H1N1 гриппыннан бер кеше үлгән. Байкал арты төбәгендә шушы гриптан инде 3 кеше вафат булды. Бу хактагы мәгълүматны Россия социаль үсеш министрлыгы раслады. Шушы 3 кеше табибларга мөрәҗәгать итмәгән, 4-5 көн өйдә дәваланган. Хастаханәгә китерелгәндә уруларның хәле шактый авыр булган иде, дип әйтте министрлыкның рәсми вәкилләре. Сишәмбе көнне Роспотребнадзор оешмасы да Читада 2 хатын-кызның вафат булуы турында игълан итте. Алар вирусны ил дә юктырган булган. Татарстанда H1N1 гриппы 11 кешедә табылган. Мәктәп тәмамлаучылар документларны бер юлы бары Русияның 5 югары уку йортына гына тапшыра алачак. Эхо Москвы радиосына Русия мәгариф күзәтүчелеге башлыгы Любовь Глебова белдерүенчә, әлеге карарны инде Русия мәгариф һәм фән министры имзалаган. Узган җәйдә бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре нигезендә мәктәп тәмамлаучылар документларын теләгән барлык югары уку йортларына бирә алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Иран дәүләт телевидениесе хәбәр иткәнчә, ил Берләшкән Милләтләр оешмасы планын нигездә кабул итәргә әзер, әмма аңа җитди үзгәрешләр кертергә тели. Әл-Аллам Гараб каналы Иран үзенең җавабын 2 тәүлек эчендә бирәчәк дип хәбәр итте. Яңалыкларда Иранның нинди үзгәрешләр кертергә җыенуы турында әйтелми. Башка мәгълүмат чаралары Иран җиңелчә баетылган уранның күбесен читкә җибәрү тәкъдименә каршы булуы турында язып чыкты. Карар өлгесендә җиңелчә баетылган уранны Русия һәм Франциягә җибәреп, анда медицина реакторлары өчен ягулык итеп файдалану каралган иде. Көнбатыш илләре Иран үзенең атом программасы кысаларында атом коралын әзерли дип шикләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Босния сербларының элекке җитәкчесе Биляна Плавшич 8 ел төрмәдә утырганнан соң вакытыннан элек кире чыгарылды. Мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, Плавшич Швециядәге төрмәдән Сербиягә китте. 79 яшьлек Плавшич гаебен тону һәм тәртип бозмау сәбәпле иреккә иртәрәк чыгарылды дип хәбәр ителә. Плавшич геноцид үткәрү, мусульман һәм хорватларны Босния сугышы вакытында зәрлекләү өчен 11 елга хөкем ителгән иде. Чехия Конституция мәхкәмәсе Лиссабон килешүен карый башлады. Бүген мәхкәмә Лиссабон килешү илнең канунларына туры килү-килмәү мәсьәләсен карый башлады. Бу килешү нигезендә Европа берлеге идарә оешмаларын үзгәртеп корырга тиеш. Конституция мәхкәмәсенә 17 сенатор мөрәҗәгать иткән. Алар бу Лиссабон килешү илнең суверенитетына яны дип саный. Мәхкәмәнең кайчан карар чыгаруы әлегә билгесез. Чехия Европада Лиссабон килешүен расламаган бердәнбер ил. Ил парламенты аңа хуплау белдерсә дә президент имзаламады. Европа берлеге җитәкчелеге килешүне ратификацияләү быел тәмамланыр дип өметләнә. Татарстанда Курбан шалу комплексы төзеләчәк. Бу урын Казанда Курбан байрамы вакытында эшли башларга тиеш. Хайваннарны шалу урынына Курбан байрам дигән исем биреләчәк. Анда малларны тоту, итләрне саклау өчен дә урын булачак дип хәбәр ителә. Курбан шалу комплексы Иске Татар бистәсендә урнашыр дип хәбәр итә Регнумру сәхифәсе. Бу ел Курбан байрамы ноябрь ахырында билгеләп үтеләчәк. Дүшәмбе көнне Чаллыда Абаган инвестиция ширкәте җитәкчесе Равил Губайдуллин үзенә кул салган. Бизнес онлайн хәбәрләренә караганда, эшмәкәр Апушка бистәсендәге үз йортында асылны бүлгән. Икътисади кризис башлангач, Губайдуллин җитәкләгән оешманың бурычлары көннән-көн арткан. Аның үз-үзенә кул салуы шуның белән бәйле булырга мөмкин дип әйтелә. Шәршәмбе көнне Мәскәүдә югары мәхкәмәдә Ирек Мортазинның шикаяты каралырга тиеш. Министрлар кабинеты карары белән Ирек 1 май мәйданында Мир район арбитраж һәм югары мәхкәмәләрдән 250 метрлык ераклыкта урам җыеннарын үткәрү тыелган иде. Элегрәк Татарстан югары мәхкәмәсе Мортазинның бу карарны көченнән чыгару турындагы мөрәҗәгатен кире какты. Мортазин Русия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән, аның шикаятен караган утырыш шәршәмбе көнне булырга тиеш. Казанда Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаять эше нигезендә мәхкәмә утырышлары дәвам итә. Ул Татарстан президентына яло ягу, социаль каршылыкка өндәү мәддәләре белән гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден узган атна тынычландыру сәфәре белән Европада булып китте. Вашингтон үзенең Европадагы тарафдарларын Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне җайлау сезне онытуны аңлатмый дип ышандырырга тырыша. Байден максатына ирешә алдымы? Микрофон алдында Али Гыйльми.
Узган атнада Джо Байден Варшау, Бухарест һәм Прагада булып китте. Июль аенда шул ук ният белән ул Киев һәм Тифлисга сәфәр кылган иде. Вашингтон үзенең тарафдарларын Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне җайлау алар хисабына булмаячак дип ышандырырга тырыша. Прагада сәфәрен тәмамлап Байден радиобызга биргән әңгәмәсендә бу илләрнең шик-шөбһәләре аңлашыла, мин аларны тараттым дип ышанам диде. Байден шикләрне чынлап та тарата алдымы дип без берничә белгечтән сорадык.
Vice President is senior enough to deliver the message which is credible.
Вице-президент ышанычлы рәсми, димәк, аның сөйләгәне дә ышанычлы булырга тиеш ди. Варшаудагы халыкара мөнәсәбәтләр үзәге белгече Евгений Смолар. Минемчә, ул Обама идарәсе исеменнән яхшы эш башкарды.
Good job on behalf of the Obama administration.
Обаманың Европада ракета калканын урнаштыру планын үзгәртү карарын Көнчыгыш Европа илләре Мәскәү алдында шигенү дип бәяләде. Буш идарәсе тәкъдим иткән калканның бер өлеше Польшада, икенчесе Чехиядә урнашасы иде. Польша һәм Чехия хөкүмәтләре әлеге калканны Мәскәүнең ихтимал басымына каршы тору чарасы итеп күрә иде. Үзенең сәфәре вакытында Байден Обама идарәсе тәкъдим иткән яңа саклану системасын аңлатты һәм анда Польшага да, Чехиягә дә урын табылачак дип ышандырды.
Biden's visit could be the beginning of a recovery.
Байден сәфәре ышаныч кайтару эшенең башы гына, ләкин сүзләр генә җитми, гамәлләр кирәк булачак ди. Эдвард Лукаш, Economy журналының үзәк һәм көнчыгыш Европа хәбәрчесе, яңа салкын сугыш исемле китап авторы. Лукаш сүзләренчә, көнчыгыш Европа илләренең шөбһәләре нигездә НАТО белән бәйле. Берәр хәл була калса, әйтик, Русия һөҗүм иткән очракта алар НАТОның аларны саклаячагына ышанмый. Төньяк Атлантик килешүенең 5-нче маддәсе нигезендә альянс агзасына һөҗүм ясалса, оешма ярдәмгә килергә тиеш. НАТОга ышанмагач, алар яклауны Вашингтонда табырга тырыша ди Стивен Пайфер, Дәүләт департаментының элекке рәсмие, хәзер Брукингс институты хезмәткәре. Польшада, Балтик илләрендә һәм кайбер үзәк Европа илләрендә 5-нче маддәгә ышаныч бик аз. Шул сәбәпле дә поляклар 2 ел буена американ ракеталарын үзләрендә урнаштырырга тырышты. Аларга нинди ракета булуы да мөһим түгел, иң мөһиме Американыкы булсын. Көнчыгыш Европа илләренең бер төркем зыялылары, шул исәптән Польша һәм Чехияның элекке президентлары Лех Валенса һәм Вацлав Хавел июль аенда Обама исеменә ачык хат язды. Бүгенге НАТО без кергән чактагы НАТОдан зәгыйфрәк дилгән бу хатта. Оешманың тулы агзасы булсак та, берәр хәл була калса, без НАТОның безне саклаячагына ышанмыйбыз. 24 октябрьде Ригада өткен именлек конференциясында Люксембург тышкы эшләр министры Джин Аслборн, әгәр 2008 елда Русия Грузияга һөҗүм иткәндә Грузия НАТО агзасы булган булса, бу 5-нче матдәнең ахырын аңлаткан булыр иде, чөнки НАТО Грузияга хәрби ярдәм күрсәтә алмас иде дигән сүзләр әйтте. Көнчыгыш Европа илләре фикеренчә, НАТОда аларның кайгысы юк. Ул хәзер күбрәк Афганстан белән мәшгул. Шул сәбәпле алар Вашингтонга чыгырга тырыша. Ләкин Көнчыгыш Европа илләренә Вашингтон игътибарын җәлеп итү кыйнырак, ди Эдвард Лукаш. Чөнки алар ни Иран, ни Афганстан проблемасын чишүдә әллә ни ярдәм итә алмый. Бу яктан караганда Байден сәфәре күпмедер алгарыш булды, ди Евгений Смолар. Хөкүмәтләр җитәкчеләр дәрәҗәсендә мөнәсәбәтләр яңартылды, ләкин шикшәп хәлләргә килгәндә алар әле тулысынча таралып бетмәде.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары милли мәҗлесе җитәкчесе Мустафа Җәмиловка һөҗүм әзерләнгән булган. Аны һәм мәҗлес әгъзаларын үтерү планлаштырылган. Украина эчке эшләр министрлыгы ул үтерүләрне булдырмый калган. Берничә кеше кулга алынган. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кырым татарлары милли мәҗлесе җитәкчелеген үтерүне Ат-Тахфир фәл-Хиджра радикал оешмасы планлаштырган. Алар шулай итеп традицион исламны алга сөргән һәм радикаль хәрәкәтне тәнкыйтьләгән мәҗлес вәкилләрен юк итәргә теләгән дип белдерде сишәмбе көнне матбугат очрашуында эчке эшләр министры Юрий Луценко. Кырым татарлары милли мәҗлесе җитәкчесе Мустафа Җәмилев сүзләренчә, Ат-Тахфир хәрәкәте вәкилләренең аңа үлем карары чыгаруын эчке эшләр министрлыгына билгеле булган.
Милиция и служба безопасности Украины получили информацию. СПИР называется на своем собрании, как раз вынесло там смертный приговор мне и моему первому заместителю Рифату Чуварову.
Милиция именных хезмәтенә Ат-Тахфир фәл-Хиджра дигән оешманың үз җыелышында миңа һәм минем беренче урын басарым Рифат Чубаровка үлем җәзасы чыгарылуы билгеле булган. Шулай ук минем белүемчә, мондый карар Кырым мусульманнары диния нәзарәте башлыгы Эмир Али Абылаевка да чыгарылган. Шул нисбәттән эчке эшләр министры үзе Кырымга килде. Тикшерүләр уздырганнар һәм берничә кешедә пычаклар, шартлаткычлар, автоматлар табылган. Аларны кулга алганнар. Эчке эшләр министры сүзләренә караганда, алар бернинди мәгълүмат бирми, шулай ук аларның бернинди документлары да юк. Чөнки Тахфир хәрәкәте вәкилләре чын мусульман бернинди документ йөртергә тиеш түгел дип саный һәм паспортларын йөртеп ташлый. Әмма алар арасында исламны кабул иткән бер урыс кешесе дә булган һәм ул мәгълүматлар биргән. Әмма массы күләм мәгълүмат чараларында хәбәр таралып өлгерү сәбәпле төп җитәкче кошы белгергән.
Но поскольку информация очень так быстро просочилась, средства информации так и заполнены вот этим инцидентом, тот вроде бы главный успел скрыться.
Кырым татарлары милли мәҗлесе җитәкчесе Җәмилев сүзләренчә, әлегә тигәл мәгълүматлар бик аз. Ул моның артында Русия махсус хезмәтләре торырга мөмкин дип тә саный. Масса күләм мәгълүмат чаралары моны Русия именлек хезмәтенә эшләүче чишеннар аркылы мәҗлес җитәкчеләрен алып атырга тырышканнар дип тә сөйләде ди Җәмилев.
Федерация руководства мәҗлесе посредством неких чеченцев, которые работают на ГРУ России, с тем, чтобы это представить как будто бы вражда самих крымских татар. Одним словом, все следы туда ведут.
Кырым татарлары милли мәҗлесе җитәкчесе Мустафа Җәмилев сүзләренчә, эчке эшләр министрлыгы аңа сакчылар тәкъдим иткән, әмма ул бу гына хәлне үзгәртми дип саный.
То охрану, которую там предложил мне вчера министр, она ничего не дает. Я просто предложил, сказал, что дайте хотя бы членам мәҗлеса разрешение на ношение и хранение оружия.
Җәмилев әйтүенчә, мәсьәлә әлешчә хәл ителгән, аерым алганда миңа һәм минем сакчыларыма корал бирү турында килешенде. Әмма мәҗлес әгъзаларына корал бирү турында әле карар кылынмаган сөйләшү генә бара, ди ул.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Инде хәбәр ителгәнчә, 14 октябрьдә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән очрашты. Шуңа бәйле рәвештә Башкортстан татар оешмалары Ринат Закировның аларның мәнфәгатьләрен якламаганы өчен ризасызлык белдерә. Бу турыда берничә тәнкыйть белдерү Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә чыкты һәм радио тапшыруларда яңгырады. Римзил Вәлинең бүгенге язмасында исә Ринат Закировның аңлатмасын ишеттерсез.
Рәсми чыганакларда әйтелгәнчә, Ринат Закировның Муртаза Рахимов белән очрашуында сүз татар һәм башкорт халыклары арасындагы мәдәният, мәгариф, фән өлкәсендәге элемтәләрне ныгыту, үстерү турында барган. Бер сәгать дәвам иткән бу сөйләшүдә Башкортстан татарларының чираттагы корылтайын үткәреп, яңа гасыр телевидение тапшыруларын Башкортстанда ретрансляцияләү турында да барган. Уфада булган очрашуга Татарстан җәмәгатьчелеге һәм Башкортстандагы татар оешмалары гадәттән тыш зур игътибар бирде. Шул ук вакытта конкрет мәгълүматның аз булуы, фикерләрнең каршылыклы яңгыравы һаман да реаль вазгыятьне аңларга мөмкинлек бирми. Бу очракта Татарстан һәм Башкортстан арасындагы мөнәсәбәтләрне камилләштерү, гуманитар мәсьәләләрдә хезмәттәшлекне киңәйтү ихтыяҗы ике республикада торган саен көчәя бара. Укыту стандартларын Мәскәүдә генә билгеләү, милли телләргә сөлпән мөнәсәбәт күрсәтү федераль үзәкнең гадәти гамәлләре булып китте. Бу очракта Башкортстан җитәкчесенең бөтен дөнья татар конгрессы рәисен кабул итүе гадәттән тыш мөһим вакыйга. 1997 елда Башкортстан татарларының беренче корылтайы алдыннан Муртаза Рахимов бөтен дөнья татар конгрессы делегациясен кабул иткән иде. Ул очрашу һәм Башкортстан татарлары корылтайы зур өметләр, җиңсызганып эшләү теләге тудырды. Шул ук вакытта бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчеләре башкорт корылтайы җитәкчеләре белән Уфада һәм Казанда эшлекле очрашулар үткәргән иде. Билгесез сәбәпләр аркасында менә шушы сөйләшүләр, очрашулар онытыла башлады. 2002 елдагы халык санын алу, 2003 елда Башкортстан президенты сайлау кампанияләре Башкортстандагы татар җәмәгатьчелегендә киеренке вазгыят тудырды. Милли оешмалар, мәгариф, мәдәният мәсьәләләре белән генә түгел, рәсми хакимияттә оппозициядә тора башладылар. 4-нче Бөтендөнья татар конгрессында Башкортстан белән эшлекле мөнәсәбәтләрнең кирәклеге ассызыкланды. Шунда ук ике республика халкын дуслыкка чакырган мөрәҗәгать кабул ителде. Бу мөрәҗәгатьтә Башкортстандагы татар мәнфәгатьләрен яклап көрәшүче милли лидерлар дәүләт хакимияте белән уртак тел таба алмавы өчен тәнкыйтьләнде. Менә шушы 4-нче Бөтендөнья татар конгрессыннан соң да Башкортстан татарлары конгрессының чираттагы корылтайы һаман да үткәрелмәде. Андагы җитәкчелекне сайлау һаман сузылды. Узган елда 2008 елның декабрендә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының еллык утырышында Ринат Закиров бу мәсьәләгә аерым тукталган иде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Башкортстан хакимиятләре белән сөйләшүләрне башлап җибәрде, диде ул. Без моны дөрес дип табабыз. Кем әйтмешли, иң начар солык сугыштан яхшырак. Ләкин Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге белән аңлашып, бергәләшеп хәрәкәт итәбез дип әйтергә иртәрәк әле, дип белдерде Ринат Закиров. 4-нче корылтайда Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетына Башкортстаннан рәсми җитәкчелек тәкъдим ителгән намзәт Башкорт педагогия институты ректоры сайланды. Бу вакыйгага 1 ел 10 ай вакыт үтте. Ике республика арасында галимнәр, артистлар, язучылар, укырга теләгән егет-кызлар һәр вакыт йөреп торды. Аллага шөкер, республика халыклары бер-берсенә хөрмәт белән карыйлар. Башкорт театрының Казандагы гастрольләре, Башкортстан артистларының концертлары зур уңышлар белән узды. Ә Татарстан сәнгатькәрләрен Башкортстанда кула җәеп каршылыйлар. Мәгариф белгечләре 309-нче канунны тикшергәндә бер-берсе белән кулга кул тотынышып, милли телне яклап көрәш алып бардылар. Бары тик милли оешмаларның һәм милли мәнфәгатьнең куелышы мәсьәләсендә җәмәгать эшлеклеләренең борчагы пешмәде. Бернинди талаш булмаса да, бергәләшеп утырышлар, бәйрәмнәр үткәрүләр күзәтелмәде. БСТ телевидение каналын Татарстанда кабель телевидениесе аша карасалар, яңа гасыр тапшыруларын Башкортстанда бары тик спутник тәлинкәсе аша гына карап була. Менә шуңа күрә Башкортстан президенты белән татарлар турында сөйләшү чыннан да тарихи вакыйга. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров узган дүшәмбедә Азатлык хәбәрчесенә үзенең сәфәре турында менә шундый аңлатма бирде.
Соңгы елларда Башкортстандагы милләттәшләребез белән аралашулар ничектер бер пландарак бара башлады. Бу аралашу ниндидер барьерлар аркылы бара дип әйтер идем мин. Димәк, нәрсәдәдер дөрес эшләмибез, нәрсәнедер дөрес алып бармыйбыз, мин шулай гына бәя бирә алам. Шуның өчен дә менә 2007 елда узган 4-нче съездда без бу мәсьәләне бик җентекләп уйлап, бу юнәлештә ниндидер үзгәрешләр булырга тиеш дигән фикергә килдек. кирдик. Мының нигезендә ниндидер бер мәнфәгатьләр ятмый, ә киресенчә, ике халык ничек инде шулай берсенә берсе ниндидер нәрсәнедер кабул итмичә, нәрсәдер шатмичә аралашудан туктарга мәҗбүр булырга тиеш түгел дигән фикердән чыгып китәбез. Без аралашырга тиеш түгел, без тамырларыбыз уртак, сәнгатьләребез бер, моңнарыбыз бер, телләребездә ниндидер аерма шул дәрәҗәдә ул ике тел арасында бернинди тәрҗемәче кирәкми, беренче өстәмә аңлатучы кирәкми. Без мондый ике халыкның бүгенкендәге шәхесләре, үткәндәге шәхесләре, бүгенге байлыгы, узган гасырлардан килгән рухи байлыгы бергә тупланса, без кичтерәк булачагыбыз көнке булачак. Без шуңа да менә шуны истә тотып, Башкортстан президенты Мортаза Байдулович Рахимовка шушы мәсьәләләр белән мөрәҗәгать иттек. Киләчәктә аерымлансак, без ике якта кичтерәк шәге турында үзебезнең фикерне җиткердек. Без Башкортстанга бармыйча торып, андагы татарның мәнфәгатен кайгырта алмыйбыз. Башкортстандагы милли эшмалар Татарстан белән бәйләнештә тормыйча торып, шушы рухи байлыкны халыкка җиткерү өстендә эшли алмаячаклар. Чөнки монда дәреслекләрдә, монда матур әдәбиятта, монда китаплар чыгаруда, монда артистларның, театрларның аралашуыда сана бетергесез мең төрле чара, мең төрле эш юнәлеше, булар барысы да табигый мөнәсәбәтләр булганда гына була ала.
Конгресс җитәкчесенең Башкортстанга бару кирәклеге турындагы фикере һәм конкрет гамәлләр планын төзү бүген иң мөһим эш булып тора. Ике республика арасында шәхси һәм эшлекле контактлар тукталып тормаса да, Татар конгрессының һәм Башкортстандагы татар оешмаларының уртак эшләре сүлпән дәрәҗәдә кала. Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитетының 2009 елга эш планында 92 чара кертелеп, шуның бары тик берсе генә Башкортстан белән бәйле. Ул да булса Фатих Каремнең 100 еллыгын үткәрүдә катнашу. Бу эштә бары тик аерым шәхесләрнең гамәлләренә кайтып калды. Еш кына хикмәт рәсми органнар белән каршылык та түгел, ә милли җәмәгатьчелекнең үз эшчәнлеге, хөкүмәт органнары белән конструктив хезмәттәшлеге булып чыга. Шагыйрь Фатих Каримның юбилеен үткәрү турында Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев 2008 елның декабрендә үк карар чыгарган иде. Шагыйрьнең туган авылында Фатих Карим исемендәге урта мәктәп төзекләндерелде, башка чаралар да күренде. Уфадагы Нур театры шагыйрьгә багышлап Ясмин гүле спектаклен сәхнәгә куйды. Әйтергә кирәк, Татар конгрессы башкарма комитеты бу турыда белми дә калды. Хәзер менә шундый конкрет чараларның планын төзеп, милли оешмалар дәүләт хакимияте белән берлектә нәтиҗәле эшләр башкарырга шартлар туды. Хәзер Татар конгрессының үзен хасил итүче җирле оешмалар һәм милли җәмәгатьчелек белән аңлашуы алгы планга чыга.
Озатлык радиосы.
Татарстан Чуаш милли мәдәни автономиясе 7-нче утырышын үткәрде. Әлегә автономия рәисе Константин Федоров иҗтимагый оешма эшчәнлеге чуашлар яшәгән һәр авылга да барып җитми дип белдерә. Русия мәгариф системына төбәк милли компонентында кире кайтару ягында ул. Федоров бу хәлне ватандашларның хокукларын кысу дип бәяли. Хәбәрчебез Наил Алан шул җыенда булып кайтты.
Тәтеш районы Большие Шемякин авылыннан килгән китапханәче Ирина Тимескова хәтсез генә китаплар сатып алды. Конференциядә Чуашстан китап нәшрияты китаплар сатты. Тимескованың конференцияга үз үтенече.
Побольше к нам литература поступала из Чувашии.
Чувашстан нам за якубрак матур әдәбият һәм газет журналлар килсен иде. Аннан без бер генә газет һәм журнал да алмыйбыз. Татарстанда чыккан Сувар газетасы гына килә.
Одна газета.
Татарстанның Чуваш милли мәдәни автономиясе рәисе Федоров Сувар газетасы хәзер федераль дәрәҗәдәге басма дип әйтергә була, аңа Русияның бөтен төбәкләрендә дә язылырга мөмкин дип белдерде. Газетаны Татарстаннан читтә дә алдыручылар бар икән. Ә менә Тәтеш районы Кошкиново-Тимбаева авылы башлыгы Сергей Гаврилов үзләрендә интернетка керүчеләр күбәйгәнгә бик куана. Интернет Чувашстан, чувашлар дөньясы белән бәйләүче төп чарага әйләнеп бара ди ул. Ауылларында 129 йорт бар икән, шуның 12-сі интернетқа тоташқан инде. Гаврилов сүзләренчә, бу хәл ауылларда интернет бумының, ягъни шауқымының башыгына икән. Ауыл халқы бит күрше алган миндә дә булырга тиеш дигән язылмаган канун белән яшәй. Интернетле дә булу Кошкинова Тимбаевага 2009 елда бөтен Татарстанда иң төзек авыл исемен алырга ярдәм иткән. Монда һәр йортка газ да кергән, авылларына асфальт та салынган. Тик менә су белән тәэмин итүдә генә проблемалары бар. Интернет дигәннән тәте шәһәрендә яшәүче эшмәкәр Володар Тимофеев сүзләренчә, компьютер алдыручылар соңгы вакытта бик нык арта икән. Элегрәк үтүк телевизор яхшы үтсә, хәзер күпләр сонак алып кайтып бирмәссеңме дип сорый башлаган. Тимофеев тәтеш якларын төзелеш өчен пиломатериаллар белән тәэмин итеп тора. Шулай да тәтеш якларында яшәүче чувашлар компьютерның киләчәген аңлый башлаган.
Это вырастил, например, картофель.
Мисал өчен кемдер 20 тонна бәрәңге җыеп ала икән, белдерүне интернетка бирә һәм проблемасы да булмый. Тимофеев сүзләренчә, чуваш уртак телне чуваш белән тиз таба. Татарстанда яшәсә дә, ул күп товарларны Чабаксардан алып кайта икән. Автономия рәисе Федоров та конференциягә җыелган делегатлар алдында Чаллы шәһәрендә ачылган чуваш балалар бакчасы өчен милли бизәкләр белән чигелгән тәрәзә пәрдәләре тиздән кайтып җитәчәк дип белдерде. Федоров сүзләренчә, киләсе автономияның яңа җитәкчелеге төп игътибарны мәктәпләргә бирергә тиеш. Компьютерлы, телевизорлы яхшы хазланган милли бизәкләре дә булган иң яхшы мәктәпләр чувашларныкы булсын ди ул. Бүген республикада 100-дән артык мәктәптә чуваш теле укытыла. Бу мәктәпләр этнокомпонентлы булып санала. Автономия рәисе Константин Федоров милли мәгарифнең киләчәге өчен бик борчыла. Милли мәдәни компонентның бетерлеүендә ул хукукларны кысу ди.
Это все-таки был залог стабильности будущего.
Компонент тотырыклык һәм киләчәккә ышанычның милләтләр арасында татулыкның бер таянычы иде. Мин федераль оешмаларның әлеге карары белән килешмим. Бу Россия ватандашларының хокукларын кысу булып тора. Бөтен кешенең дә туган телләрендә уку мөмкинлеге булырга тиеш.
Все должны пользоваться и иметь возможность учиться на родном языке.
Дөрес, конференция резолюциясына милли компонентны кире кайтару эшләре турында юллар язылмады. Татарстанның Чуваш милли мәдәни автономиясе 7-нче конференциясе резолюциясенә туган телдә белем бирү мәдәниятне үстерүгә игътибар бирергә диелгән. Константин Федоров Кабат автономия рәисе итеп сайланды. Чувашлар Татарстанда халык саны буенча 3-нче урын алып тора. Федоров сүзләренчә, әлегә автономия карарлары һәм эшләре һәр чувашка да барып җитми. Шуңа күрә яңа елга кадәр һәр авылда, һәр кала һәм салада вәкилләрне булдырырга кирәк ди ул.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы татар һәм башкорт телләрендәге тапшыруның беренче яртысын тиздән тәмамлап, икенче өлешне кыскача дөнья яңалыкларыннан башларбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңарча Кәрим Камал интернеттагы сәхифәбезгә күз салып үтәр.
Тукай капкалы булды. Фоторәсемнәргә бай шундый язма тора бүген Азатлыкның интернет сәхифәсендә. Ул Чуашстандагы Тукай авылы һәм анда авыл капкасы ачылу турында. Татар дөньясына Тукай үзенең тагын бер яңалыгы белән үрнәк күрсәтте. Зур итеп, тантаналы рәвештә тукайлылар авыл капкасын ачтылар. Авылдагы эшмәкәр һәм иҗтимагый киңәшмә әгъзасы Рафис Айсин Азатлыкка булай дип аңлатты. Элек безнең авылга борыла торган юл өстендә Тукай дигән бер кечкенә генә язу да юк иде. Башта авылдагы иҗтимагый киңәшмә шуны хәл итте. Аннары менә авыл капкасына тотындык. Әлеге хәбәрне Чуашстаннан Рафис Җәмдихан әзерләгән. Казаннан Нурафәнде бу язмага шундый фикер элеп калдырган. Урыслар авыл шәһәрләренең керү юлына тәре куя. Буага кергәндә үзем күрдем. Ә Тукай авылы капкасы татарлар өчен нинди матур үрнәк. Буаларның шундый матур айлы капка куярга кешеләреннән кимме икән? Алар бит адым сайын без мишәрләр дип мактанырга ярата ди укучыбыз Нур. Ә Кайбыштан Илһам безнең якта аңа басу капкасы диялар иде. Хәзер бетте инде ул. Яңадан кертсәләр шәп булыр иде ул гадәтне дип язам. Казаннан Саматта Чуашстандагы татарлар башлангычына сыклана. Афәрин Тукай авылында яшәүче милләттәшләр. Мондый капка безнең Татарстан авылларында гына түгел, Казанда да юк. Безнең районнарда яшәүче ханнар, район главалары күрсен һәм читтә яшәүче татарлардан үрнәк алсын иде, ди Самат. Израиль белән Татарстан якынайырга теле дигән язма да кызыклы фикер алышу башлап җибәрде. Анда сүз Казанда Израиль журналистлары булып китүе, киләсе елда Татарстан башкаласында Израильнең урысча яза торган журналистлары берләшмәсе үзенең Шираттагы җыенын үткәрергә теләве турында бара. Форумда укучылар бер яктан Израиль вәкилләренең Татарстан белән кызыксынуына шикләнеп караса, аларның кайберләре киресенчә татарлың яһуд белән якынлыгы табигый дип белдерә. Мислим исемле укучыбыз татар халкы ислам дөньясының аерылгысыз бер өлеше. Бүген ислам дөньясы Израиль вә сионизм һөҗүменә каршы торырга мәҗбүр. Әгәр дә татарлар гомум ислам мәнфәгатьләренә хыянат итсә, моны безгә Аллаһ та, дин кадәшләребез дә һич кичермәс. Яһудиләр дә үз мәнфәгатьләрен кайгыртканда татар белән бердә исәпләшмә дип яза. Укучыбыз Марат килде моңа: "Сез гомум ислам мәнфәгатьләре дисез. Ә 457 ел элек, ягъни урыслар Казанны яулаганда, ул мәнфәгатьләр кайда иделәр соң?" Казанга ярдәмгә Бухара, Хират, Истанбулдан, Каһирәдән, Тәһраннан һәм башка ислам илләреннән бердәм фронт булып ярдәмгә килү булдымы соң дигән сорау куя. Фикерен ул ислам теләктәшлеге электә булмаган, хәзер дә юк һәм булмаячак та дип тәмамлый. Азатлыкның интернет сәхифәсенә бүген радио дулкыннарда атназагында яңгыраган түгәрәк истәл сөйләшүенең тексты да эленде. Бу юлы ул күп хатынлык проблемасына багышланган иде. Әлбәттә, Русиядә дә, Татарстан белән Башкортстанда да дөньяви гаилә бер хатын бер ир формуласыннан ваз кичәргә җыенмыйлар. Ләкин дини даирәләрдә бу мәсьәлә һәрдаим күтәрелеп тора. Җәмәгатьчелек кызыксына, шуңа азатлык шираттагы түрәк сәлсиләшүен шушы темага багышлаган иде. Анда Нурулла мәчете имам-хатибы Тимиргали хәзрәт Юлдашев, журналист Искәндәр Сиражи, Сөембикә журналы хезмәткәре Шагыйрә Илсәр Ихсанова катнаша. Веб-сәхифәдә сез сөйләшүнең текстын гына түгел, аудиосын да таба аласыз. Азатлыкның түгәрәк стиль сөйләшүе исә эфирга һәр якшәмбе программада чыга. Интернет сәхифәсенә яңа фотогалерея да эленде. Сүрәтләр Татарстандагы чуашлар җыенында алынган. 27 октябрь көнне Казанда Татарстан чуашларының милли мәдәни мөхтәрияте конференциясе узды. Әлеге чарадан хәбәрне сез инде ишеттегез, хәзер фотоларны карарга була. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсен сез www.azatlik.org адресында таба аласыз. Хәрефләре латинча, эчтәлеге татарча. Кирип чыгарга онытмагыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
www.azatlik.org сәхифәсен Кәрим Камал күзәтеп бара.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Ә хәзер бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендәге темаларга әйләнеп кайтабыз. Казан дәүләт университеты ректоры студентларны һәм укытучыларны үзгәртеп корулардан сезгә зыян булмый дип тынычландыра. Башкорт дәүләт университеты 100 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Самарның православная народная газета басмасы мәктәпләрдә православие дәресләре кертү турында төрле карашларны бирә. Нью-Йоркта Күрт киносы фестивале үтә. Бу темаларга дөнья яңалыклары белән танышып үткәннән соң тәфсилләбрәк тукталырбыз. Алдагы берничә минутта кыскача хәбәрләр белән микрофон алдында Бикә Тимирова.
Мәскәүдә H1N1 гриппыннан бер кеше үлгән. Байкал арты төбәгендә H1N1 гриппыннан инде 3 кеше вафат булды. Бу хактагы мәгълүматны Россия социаль үсеш министрлыгы раслады. Шушы 3 кеше табибларга мөрәҗәгать итмәгән, 4-5 көн өйдә дәваланган, хастаханәгә китерелгәндә авыруларның хәле шактый авыр булган иде инде дип әйтә министрлыкның рәсми вәкилләре. Сишәмбе көнне Роспотребнадзор оешмасы Читада 2 хатын-кызның үлүе турында игълан итте. Алар вирусны ил ичендә йоктырган булган. Татарстанда H1N1 гриппы 11 кешедә табылган иде. Русия президенты Дмитрий Медведев 11 октябрь сайлауларыннан соң белдерелгән бөтен шикаятләр мәхкәмәдә каралырга тиеш диде. Бу хакта Медведев бүген Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров белән очрашуда әйтте. Гомум алганда 11 октябрьдә булган сайлаулар яхшы оештырылган һәм әйбәт үтте дип саный Медведев. Бердәм сайлау көнендә Русиядә 6,5 төрле сайлаулар һәм референдум үткәрелде дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Коммунистлар фиркасы, Гадел Русия, ЛДПР һәм башка сәяси фиркалар сайлау вакытында хәрәмләшүләр булуы турында белдергән иде. Бигрәк тә Мәскәү шәһәр думасы сайлауларына күп тәнкыйть яңгырады. Мәктәп тамамлаучылар документларын бер юлы бары Русияның 5 югары уку йортына гына тапшыра алачак. Эхо Москвы радиосына Русия мәгариф күзәтүчелеге башлыгы Любовь Глебова белдерүенчә, әлеге карарны инде Русия мәгариф һәм фән министры имзалаган. Узган җайда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре нигезендә мәктәп тамамлаучылар документларын теләгән барлык югары уку йортларына бирә алган иде. Татарстанда Курбан чалу комплексы төзеләчәк. Бу урын Казанда Курбан бәйрәме вакытында эшли башларга тиеш. Хайваннарны чалу урынына Курбан байрам дигән исем биреләчәк. Анда малларны тоту, итләрне саклау өчен урын булачак дип хәбәр ителә. Курбан чалу комплексы Иске Татар бистәсендә урнашыр дип хәбәр итә Регнумру сәхифәсе. Быел Курбан бәйрәме ноябрь ахырында билгеләп үтеләчәк. Шәршәмбе көнне Мәскәүдә югары мәхкәмәдә Ирек Мортазинның шикаяты караларга тиеш. Татарстан министрлар кабинеты карары белән Ирек 1 май майданнарында Мир район арбитраж һәм югары мәхкәмәләрдән 220 метрлык арада урам җыеннарын үткәрү тыелган иде. Элегрәк Татарстан югары мәхкәмәсе Мортазинның бу карарны көченнән чыгару турындагы мөрәҗәгатен кире какты. Мортазин Русия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Аның шикаятенә багышланган утырыш шәршәмбе көнне булачак. Казанда журналист Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаять эше нигезендә мәхкәмә утырышлары дәвам итә. Ул Татарстан президентын яклау, социаль каршылыкка өндәү мәсьәләләре белән гаепләнә. Дүшәмбе көнне Чаллыда Абаган инвестиция ширкәте җитәкчесе Равил Габайдуллин үзенә кул салган. Безнең бизнес онлайн хәбәрләренә караганда, эшмәкәр Апушка бистәсендәге үз йортында салынган. Икътисади кризис башланган Габайдуллинның җитәкләгән оешманың бурычлары көннән-көн арта барган. Аның үз-үзенә кул салуы шушының белән бәйле булырга мөмкин дип әйтелә.
Дөнья яңалыклары белән микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Казан дәүләт университеты ректоры Мәхсүм Сәләхов студентларны, укытучыларны Идел буе федераль университеты төзегәндә берничә югары уку йортын бергә кушу, үзгәртеп корулардан сезгә зыян булмый дип тынычландыра. Казанда үтәчәк универсиада корылмалары яңа университетка бирелә. Ректорны Русия премьер-министры Владимир Путин билгеләячәк. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Саша Долгов.
Казан дәүләт университетын федераль уку йортына әйләндерү турында Русия президенты Дмитрий Медведев буйрыгы чыккач, студентлар арасында шау-шу купты. Ленин һәйкәле янында студентлар каршылык чарасы да оештырып карады. Әмма алай да университетның күренекле студенты Володя Ульянов Ленин кебекләре табылмады. Университет ректоры Сәләхов сүзләренчә, уку йортын федеральгә әйләндерү буйрыгын алар көтеп алган, аның өчен озак көрәшкән. Бу дәрәҗәне Түбән Новгород университетының да алу мөмкинлеге булган, әмма универсиаданың Казанда үтүе Татарстан җитәкчеләренең тырышлыгы зур роль уйнаган. Аннан моны Медведев үзе хәл итте, ди ректор. Уку йортының федераль дәрәҗә алуы университет өчен файдага гына, ди җитәкчеләр. Чөнки универсиада корылмалары, айрым алганда кунакханәләр уку йортының тулай торакларына әйләнәчәк. Димәк, студентлар өчен торак мәсьәләсе уңай хәл ителә. Бер бүлмәдә өчәү торганнар икегә, дүртлеләр өчкә калыр, ди җитәкчеләр. Идел буе федераль университеты Казан дәүләт университеты базасында оеша. Казан дәүләт финанс-иқтисад институты һәм Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты Казан дәүләт университетына кушылуы хәл ителгән инде. Бу кушылу студентларның укуында үзгәрешләр китереп чыгармый дип ышандыра ректор. Әмма хәзер өч уку йорты студентлары да бер үк диплом ала, кайда укуның аермасы да юк. Ләкин студентларның стипендиялары түләүсез уку урыннары үсми. Шулай ук Казан дәүләт университетыннан кала башка уку йортларында студентлар кабул итү кимер дип көтелә. Татар дәүләт педагогика университетын Казан университетына кушу ныклы белемле укытучылар әзерләү өчен эшләнә. Чөнки хәзер бу зур проблемага әйләнде. Авыл һәм шәһәр укытучысы арасында зур аерма бар. Элек алай түгел иде, ди Мәгзум Сәләхов. Әмма федераль университетка әйләнүнең уңай яклары белән бергә тискәре яклары да бар. Ректор сөйләвенчә, дәүләт хәзер уку йортларының филиалларын, ягъни бүлекләрен юк итәргә тели.
Тем самым государство хочет лишить всех, ну, фактически уничтожить филиалы. Путь такой.
Ә Казан университетының Шаллы һәм Яшыл Үзән шәһәрләрендә бүлекләре бар. Әмма Яшыл Үзән бүлеген тоту соңгы елларда кыйнылашкан. Чөнки Татарстан хөкүмәте моңа акча бүлеп бирми. Быел Яшыл Үзәндә татар теле бүлегенә студентлар да ташкын булып килмәгән. Студентлар да, укытучылар да мәгариф өлкәсендәге бу үзгәрешләр Казан университетының брендын, ягъни дәрәҗәсен төшерер дип уйлый. Сәләхов исә Казан университеты дигән сүз куштырнаклар эчендә кала ди. Аның белдерүенчә, университет Казан император университеты дип тә аталган. Әмма Казан университеты дигән сүз нинди генә тарихи чорлар булмасын, бәрибер калган ди ул.
Будет написано, что вы закончили вот это автономное учреждение в Казанский университет. Ну как мы назовем? Казанский государственный университет, наверное, ну неправильно это будет, если государственный оставить. А вот Казанский университет, да, вот в дипломе так и будет. Сейчас в дипломе вот эта вся аббревиатура государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования. А будет просто автономное учреждение такое-то, Казанский университет, наверное.
Университет федераль дәрәҗәгә күтәрелгәч, аның ректорын Русия премьер-министры Владимир Путин сайлап куя башлаячак. Бу уңайдан журналистика факультеты мөгаллиме Илхам Фаттахов булай дип белдерә.
Казан дәүләт университеты тарихына күз салсак, ул 3-нче император университеты буларак Россия империясында ачылган, Петербург һәм Москва университетыннан соң. Алар белән чагыштырганда, әлбәттә, бер минус күрәм, чөнки алар махсус статус алдылар. Госдума алар турында махсус закон кабул итте. Аларның ректорларын президент Медведев билгеләячәк, ә 7 федераль университетын Владимир Владимирович Путин билгеләячәк. Сәяси яка килсәк, бөтен Бердәм Россия сәяси партиясының сәяси интересларын тормышка ашыру өчен плаздарым, ягъни җирлек әзерләү дип аңлыйм мин шәхсән үзем моны. Чөнки киләчәктә Бердәм Россия кысаларында сәясәткә таянганда шундый фаразлар күрәм. Чөнки мисал итеп Кытайдагы 100 университетны дәүләт бюджетыннан финанслау исәпкә алынган, шул үрнәктә Россиядә бу адымны формаларны ясый.
Университет мөгаллиме Гафур Сөнгатов үзгәрешләрне уңай кабул итте.
Ректор менә җыелышта да әйбәт итеп аңлатты. Бу Казан университетының статусын күтәрү. Аның белем дәрәҗәсен, студентларга белем бирүне, фәнни тикшеренү эшләренең тагында тирәнәюе һәм инде бөтен юнәлешләр буенча зур үзгәрешләр, зур яңалыклар көтелә. Фәнни тикшеренү өчен һәм укыту эшләрен алып бару өчен шактый зур суммада безгә федераль хөкүмәт ярдәм бирәчәк инде. Шактый зур миллиардлар монда күзәтә тола.
Әмма Сөнгатов үзгәртеп корулар вакытында Татар дәүләт гуманитар педагогика университетындагы татар төркемнәрен саклап калырга кирәклекне искәртте. Илхам Фаттахов исә Татар дәүләт гуманитар педагогика университетын бетерү татар мәгарифенә китереп сугу дип саный.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә шушы темага фикер алышуда үзен авыл агае дип атаган бер укучыбыз әлеге үзгәрешләргә каршы булуын белдереп булай дип яза. Тагын кем үрнәгендә эш итә башладык, хәерлегә булсын. Кәгазьгә тузга язмаганга ышанып утыру бер хатлылык. Кәгазьгә язганны да бик үтисе килми әле старшой братның. Хәерлегә була күрсен инде. Без хыялларда яшәүче халык инде ди ул. Азатлык.org сәхифәсендәге форумнарда һәр кем үз фикерен әйтә ала.
Азатлык радиосы.
Казан дәүләт университеты бу көннәрдә Идел буе федераль университетының бер өлешенә әйләнгәндә үз йөзен саклап калу өчен көрәшкәндә Уфадагы Башкорт дәүләт университеты 100 яшьлек юбилеен зурлап бәйрәм итә. Башкортстанда җирле хакимият оештыра торган Шәҗәрә бәйрәмнәре Мари авылларына да килеп җитте. Республика басмаларының җитәкчеләре укучылар санын арттыру максатында халык белән очрашулар өчен төрле районнарга сәфәр чыкты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Башкорт дәүләт университетының 100 еллыгына арналган байрамдар башланды. Уку йортының төп корпусында махсус сауда нөктә асылды. Унда университеттың 100 еллык юбилей айканлы төрле сувенир әйберләр алырга мөмкин. Киләһе атнадан инде уку йортының 100 еллыгына 100 изге эш дип аталган социаль акция башлана. Уның сектарында Башкорт дәүләт университеты студенттары авыл мәктәпләренә сыгып уку йортының үткәне һәм бүгенге менән таныштырасак. университеттің ижади коллективтары балалар йорттарында концерттар бересек. Университет тұрмышына қағылышлы бірнесе китап тәдірләне. Ноябрьда яңы китаптар дүния көрір деп күтіләті БДУ-ның кафедра мүдері Айтуған Ақманов.
Сауда нүктәһендә хәдер хаталырга тиеш китаптар багышланган 100 елга университетның футболкалар, спорт майкалар һәм башка сувенирлар, чөнки әйтергә кирәк, шул реклама кешеләр өчен ул бик мөһим. Кешеләр карап, әлбиттә, тагыла ныграк ихтирам итер безнең Башкорт дәүләт университеты.
Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты сифат билдәһен алды. Бұл хактагы документ тантаналы шарттарда университеттің ғалимдар шураһы ултырышында тапшырылды. ISO 9001-2008 сериялы сифат сертификатын алыусы югары оқу йорттары Рәсәйдә әлегә һирәк. Республиканың төп педагогия университетына оны алу өчен 3 елга якын әзерлек эшен алып барырга тура килгән. Әмма вакыт һәм көч юкка түгелмәгән. Документ Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында белем бирү системасының халыкара һәм милли стандартларга җавап бирүенә һәм белем сифатының югары кимәлдә торуын раслай. Сертификат Лайык педагогия университетының һәм уны тәмамлаучы белгестәрнең конкурентлык халатын күтәрүгә лә ярдәм итәсәк. Башкорт дәүләт педагогия университетының республика тормышына индергән өлешле эзһер калманы. Шура ултырышында уку йортына Башкортстан хөкүмәтенең рәхмәт хаты тапшырылды.
Университет бүген югары дәрәҗәдә укыту процессының сертификатын алды. Бу сертификат безнең университет дәрәҗәсен бик күтәрә һәм дә белем сифатының югары икәнен күрсәтә.
Республикала Мари авылдары ла Шәҗәрә байрамын үткәрә башланы. Ошондай байрам Дүртөйле районы Маядык авылында үтте. Милли костюмдар, биюләр һәм ризыктар сарыга авыл халкы җитди әзерләнгән. Маядык авылы хакимияте башлыгы Андрей Камельянов әйтүенсә, бындай сара беренче тапкыр үткәрелә.
Этот праздник проводится на в таком масштабе впервые на нашей земле. Почему впервые? Потому что мы ждем в гости наших родственников с Марийской деревни нашего района. Потому что мы только не только это родословно рассказываем именно только нашей деревне, но и которые вышли отсюда, которые пришли. И соседних наших деревень мы пригласили сегодня на этот праздник.
2010 елның тәүге яртыһына вакытлы матбугатка язылу дәвам итә. Үз укучылар менән якыннан аралашу максатында республика басмаларының баш мөхәррирләре һәм журналистлар райондарга сыкты. Тәүге очрашу Бүздәк районында оештырылса, киләһе шундай сара Илеш төбәгендә үтте. Район үзәге Үргәйәркәйдә матбугат байрамы узды. Илеш районы вакытлы матбугат басмаларына язылу буенча әле республикала тәүге урында килә. Укучылар һәм мәгариф хезмәткәрләре, китапханасылар һәм авыл зыялылары исәбенә арта тидер почта хезмәткәрләре. Матбугат басмаларына интернет селтәре, тистәләр сателлеканалдар күк көчле конкуренттар менән көрәшергә тура килә. Быелгы язылу кампаниясында укучыларга 15 000 тирәһе басма араһыннан үзенә оқшағанын һайлап алу мөмкинлеге бар. Уларның 1000-гә якыны Башкортстанда нәшер ителә һәм 6 телдә сыга. Яшлек һәм Өмет газеталары мөхәррирләре Артур Дәүләтбаков һәм Рәдис Нугманов.
2009 елда тәүге яртыһына сагыштырганда, профессия алдырышлар һаны артты. Шуңа күрә без Илеш районына зур теләк белән киләбез.
Илеш җире элек-электән Өметнең иң якын дусты булды. Безнең бу районда 3000-гә якын укучыбыз бар. Бу инде иң зур күрсәткечләрнең берседер. Башка бер басмалар бу кадәр Илештә алынмый. Шуңа күрә безне монда беләләр, безне монда яраталар. Димәк, беләләр икән, ул инде әлбәттә без сынатырга тиеш түгелбез. Газет бит ул кабинетта гына утырып газет чыгару гына түгел, журналист үзенең укучылары белән күзгә күз карап сөйләшергә дә тиеш, аның белән фикер алышырга тиеш. Аңа өметнең кайсы яклары ошый, нинди проблемалар бар, бәлки менә без белеп җиткермәгән әйберләр дә бардыр, һәм шуның битендә безнең укучыларыбыз безгә күзгә карап әйтә. Аралашу миңа калса укучы һәм газет укучы һәм журнал ул бик кирәк әйбер. Бу аралашу элек-электән килгән һәм бу юла менә Илешләр шуны дәвам итәләр. Шул ягы белән миңа калса бик күркәм эш эшлиләр алар.
Илештә оештырылган матбугат байрамында Һүд Республика матбугаты һәм уларның әмгыяттәге халыкты тәрбияләүдәге роле, мәгълүмәт һәм башка яңалыклар менән таныштыру тураһында һүҙ барды. Хакимият башлыгы кимәлендә үткәс, унда катнашыусылар да күп ине. Республикала рәсми басмалардың үҙе ҡусыһын юғалта барыуы сер түгел, сөнки ҡыҙыҡлы материалдар юҡ. Әйтәйек, Башҡортостан газетаһының бөгөнгө һанын ғына алып ҡарағанда ла мәҡәләләр исемдәре ошо турала һөйләп тора. Ыңғай тәжрибәне өлгө итеп ҡуйырға мөмкин, алсаҡлығы менән Арбай һәм башҡалар. Шуға ла яҙылыу кампанияһы барышында еңеүселәр өсөн төрлө бүләктәр уйнатыуҙа үҙен аҡлай тиелде осрашыуҙа. Шоңҡар журналы баш мөхәррире Азамат Юлдашбаев.
Ғөмүмән башҡорт баҫмаларының мына мин бөтәһен дә уртаҡ йыйып әйтеп килерҙем. Позитив йүнәлешле маҡсатлы баҫмалар улар бөтәһе лә. Сөнки бүгенге көндә әгәр ҙә рухиәтте, мәңгелек ҡиммәттәрҙе, әҙәпте, әхлаҡты, мөхәббәтте, матурлыҡты беҙ һаҡлап ҡалмаһаҡ, беҙ халыҡҡа көн һайын тәҡдим итмәһәк, уны ким һаҡлап ҡала? Сақта һәм бының өсөн кем яуаплы буласаҡ? Мына шул турала беҙ һөйләшергә килдек. Һәм әлбиттә, был осраҡта беҙ үҙебеҙҙең Шоңҡар журналын тәҡдим итәбеҙ. Шоңҡар журналы бөгөнгө көндә иң заманса баҫмаларҙың береһе, иң заманса. Әммә заманса тип әйтеүем, уның биҙәлеше, дизайн йәһәтенән һүрәтләнеше заманса булһа ла, ул үҙенең йөкмәткеһе буйынса милли баҫма булып ҡала һәм шуға күрә беҙ иң тәүге сиратта ошо заманса биҙәлеш менән милли рухты үҙебеҙҙең уҡыусыларға тәҡдим итәбеҙ.
Байрамда сығыш яһаусылар әйтеүенсә, матбуғат баҫмалары үҙ уҡыусыларын юғалтмаҫҡа тейеш. Бының өсөн уларға эске һәм тышҡы йөҙөн яҡшыртыу, яҙҙырыуҙың һәм таратыуҙың төрлө ысулдарын ҡулланыу мотлаҡ. Төбәктәргә сығып урындағы халыҡ менән осрашыу ҙа үҙ һөҙөмтәләрен бирергә тейеш тиелде осрашыуҙа. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірәк қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшәрбіз міне, тарықтар көбі.
Қазір көп нәрсе өзібізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзібізге мисал алып киләсәк тә.
Башқұртстанда яшәүче 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қана бізге
ілім. Бюджетқа бит ақса жоқ, тегеләр алып кетәләр дә ул ақсаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Біз биткәнбез инде, булмый инде ул деп кул сілтәгән берсен дә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Азатлык радиосы сөйли. Самарда чыгучы православная народная газета басмасы үзенең чираттагы сонда Русиядә дин һәм милләт мәсьәләләре турында төрле фикерләргә киң урын биргән. Бу уңайдан илдә яшәүче православ булмаган халыклар арасында ризасызлык уяткан. Дәүләт мәктәпләренә православие дине сабаклары кертү мәсьәләсе дә күтәрелә. Газеттагы мәкаләләргә кыскача күзәтү белән Самардан Шамил Баһауддин.
Патша Россиясенең тәҗрибәсе яраксыз. Самарда чыга торган 16 битле атналык православный народный газета үзенең 19-нчы санында рус теле ул милләтне рухи һәм мәдәни туплашу шигары астында төрле-төрле карашларны бастырган. Русның барлык акыл ияләре рус милләтен генә түгел, ә барча халыкларны да милләт буларак туплауда төп урынны православие һәм рус теленә бирәләр. Фикер шундый: Россиядә яшәгән татар һәм башкалар, алар россиянин түгел, ә руслар. Шунда ирексездән социализм чорында Мостай Кәримнең «Мин рус түгел россиянин» сүзләре бүгенге идеологик кыйбланың чишмә башы булып трасман. Ләкин дә 16 биткә сузылган сөйләшү арасында берсе татар өчен игътибарга лаек. Аны профессор Виктор Слободчиков яза. Аның исеме «Бүгенге шартлар яңа суллар таләп итә». Ике битне тутырган язмадан кыскача айрым фикерләр. Бүгенге җәмгыятьтә мәдәни рухилыкны фәнни техник тәрәккыят белән бәйлиләр һәм шул җитә дип уйлыйлар. Менә шуңа да мәктәпләргә православ рухын кертүгә каршы чыгучылар саны зур булды. Аларга гомум мәдәни биеклек җиткән, ләкин дә моның артында мәкерлек һәм хәйләкәрлек ята. Православ цивилизациясендә славян булмаган халыклар рус культурасын үз культура урлары итеп кабул итәләр. Рус цивилизациясеннән башка үзләрен күз алдына да китерә алмыйлар. Шул ук вакытта татар кешесе мөселман булып кала бирә. Слободчиков түбәндәге мисалларны да китерә. 16 яшкә кадәр егетләр авыр атлетика белән шөгыльләнсәләр, алар буйга үсми калалар. Алар көчле, ләкин дә корсак квадратлар. Берләшкән Милләтләр оешмасы бизмәне буенча 18 яшкә кадәр балалык чыры. олыларының тілегі гіне жетмей. Әлі бейік рус діни фәсіретшілері әйтіп келділер. Бейік инқилапқа кәдер Россиде закон бұжының язмышы фажиға еді деп. Мені шуңа да мәктәплерге православ рухын кішілеп күрті, бұ ғади бір фән предметіне әбірілуі бар. Соңғы йылларда дөнья шул кадәр үзгәрде ки, ди профессор. Бүген мәгариф проблемаларын һәм тәрбия чараларын хәл иткәндә нольдан башларга туры килә. Биредә патша Россиясенең тәҗрибәсе яраксыз дип яза Самарда чыга торган православный народный газетасында профессор Виктор Слободчиков. Шамиль Багаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Озаттық радиосы.
Нью-Йоркта бірінші тапқыр ұзған күрт фильм фестивалінде түрлі жанрлардағы фильмлер тәқдим етілі. Шетел тамашашысы күрт фильмлерін яқшы қабыл еті, ләкін күртлерінің көбісі бұ фильмлер турында білмейді. Микрофон алдында Мәтин Қорышмас.
2001 жылдан бошлап, енді һәр йыл диярлік Лондонда күрт фильм фестивалы ұза. Бұйылғы Нью-Йоркта ұзған бірінші күрт фильм фестивалы да Лондондағы шаралардан қолышмаған диярлігі де түрлі дүния киносын яратқан тамашашыға күрт фильмлары көрсетілді. Фестивалда 9 ұзын метражлы фильм білен бірге документал һәм қысқа фильмлер тәқдим етілді. Түркия, Сурия, Иран һәм Ирак кебек илләрнең бер үшен үз ишенә алган Госман вакытында Кырдстан төбәге дип аталган географиядагы халык еллардан бирле үз мәдәни үсеше өчен көрәш бирә. Тарихтагы каршылыклар сәяси өчен барлык бу милләтнең киносында да үз тәэсирен күрсәтә. Мәгълүм булганча, күртләр Иракның Кырдстан төбәгеннән кала башка илләрдә ашылык буларак яши. Мәдәни үсеш яктан төрле басымнарга душар калсалар да, күрт кино сәнгатькәрләре шикилләрдә төрле уңышка иреште дип әйтеп була. Күрт киносы тарихында беренчеләрдән булып 1982 елда төрек күрт режиссеры Йылмаз Гүнәй Юл исемле нәфис фильмы дөнья күргән иде. Бу фильм шын тормышны шагылдыра, автор үзеннән төрмәдәге күргәннәрен тасвирлы кинода. 1982 елда башланган фильмнарга ел сайын яңалар өстәлә. Бу елгы Нью-Йорк фестивалында беркем дә Иран песие турында белми дигән әсәр премьерага лайык күрелде. Әлеге нәфис фильм күрт кино тарихында иң соңгы чагылышларны күрсәтә иде. Киноларга караганда аларның күбрәк диаспорадагы күртләр тарафыннан төшерелүе әлбәттә игътибарны җәлеп итә. Фестивальдә Франциядә урнашкан Гыйрак күрте Хинар Сәлимнең «Водка лимон» исемле киносы фестивальдә урын алган башка бер кино иде. Әрмәнстандагы бер күрт авылындагы бер барда эшләгән хатын белән илекке хәрби хезмәткәрнең мәхәббәте аңлатылган анда. Әлеге фильм гомум алганда никадәр күртләр тормышын шагылдыра, анысы бәхәсле мәсьәлә. Ләкин фильм авторы Сәлим фильмне һәркем үзенчә кабул итә дигән караш
We can live in the same city or the same village, but think differently. Or have different sensibility.
Без бер үк шәһәрдә яисә авылда яшәсәк тә, безнең уйлау һәм аңлау сәләтебез башкача була ала. Кызганышка каршы Төркия, Сурия һәм Ирандагы күртләр өчен фильм ясау шактый михнәтле эш. Бу илләрдәге күртләргә карата караш, андагы социаль тормыш бәлки моңа ирек бирми. Шулай да моңа карамастан кайбер батыр яш һәвәскәрләр кино сәнгатен үстерергә тырыша, ди ул.
Brave Kurdish girls and boys this make movie in very hard condition.
Сәлим шулай ук күрт тамашачыларының төбәктәге шын хәлләрне чагылдырган фильмнар урынына күбрәк заманча фильмнар белән кызыксынуын да әйтә. Аларга Хиндстандагы Болливуд фильмнары яисә төрек сериаллары күбрәк ошый икән. Төбәк сәясәте, иҗтимагый тормышны күрсәтүче фильмнарга караганнарның саны бик аз, ди Сәлим. Күрт фильм сәнгате алдында торган башка бер проблема исә төбәкнең тотырыксыз булуы. Гыйрак күртләреннән булган режиссер Джан Оросу Бияни бу турыда болай әйтә. Бу төбәктә барган тотырыксызлык сәбәпле барлык кешене дә бер үк экран каршында караңгы бүлмәдә җыеп кино карарга чакыру әлегә мөмкин түгел, ди ул. Мондан кала күртләр яшәгән төбәкләрдә фильм төшерү һәм аны халыкка күрсәтү шактый кыен. Бу хакта Росабани булай дәвам итә.
We don't have a cinema industry in Kurdistan yet because
Iraqning Kurdistan tubagida film tushirish uchun mumkinchilik yo'q. Chunki kurdlar ko'pchilik bo'lib yashagan tubaklarda hali kurd filmini ko'rsatish ruxsat etilmagan. Shitilda tushirilgan kurd filmlari Iran, Suriya, Turkiya kabi illarga kiritilmaydi. Barcha g'irak Kurdistan tubagidagina filmni kinoga chiqarilgan bo'lar. Lekin 5-6 million xalqi bo'lgan tubakda xalqning necha procenti uni ko'rayapti?
That's only 5-6 million people, half of which are not at the level.
Di Kurd kino teatri oldinda turgan problemalar turunda rejissor Rosabiani.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining totar ham boshqirt tillarindagi programmasi shuning bilan tamom. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiyda tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozodlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isanlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.